Vakar vakarā pēc Kuveitas lūguma tika sasaukta no drošības padomes ārkārtas sēde, lai apspriestu nāvējošās sadursmes uz Izraēlas un Gazas joslas robežas starp palestīniešiem un Izraēlas armijas spēkiem. Tajos dzīvības zaudēja 16 palestīniešu, bet vairāk nekā 1000 tika ievainoti. Ano arī vērš uzmanību uz to, ka eskalācijas risks, ka Gazas joslā varētu izcelties jauns konflikts, ir ļoti reāls. Tikmēr Izraels vēstnieks Ano, Denijs Danons, pirms drošības padomes ārkārtas sēdes vēstulē paudu, ka vardarbībā vainojam palestīniešu kustību Hamas, kura apdraud drošību visā reģionā. Danons uzsvēra, ka notiekošais Gazas joslā ir kārtējais palestīniešu mēģinājums pievērst sev uzmanību Ano un izplatīt melus par Izraelu. Danons šādu rīcību īpaši lieldienu svētku laikā uzskata par ļoti zemisku. Savukārt Lielbritānija un Savienotās valstis norādīja uz nepiemērotu laiku, kad rīkotā no drošības padomes sēdi, jo lieldienu laikā šo sanāksmi nav varējuši apmeklēt Izraels pārstāvi, kā arī vairāki vadošie diplomāti, kuri svētku laikā uz sēdi nosūtījuši savus vietniekus. Turpretī palestīniešu kustība Hamas norādījusi, ka demonstrācija mērķis ir pieprasīt atgriešanās tiesības, lai varētu brīvi pārvietoties pa Izraelu, jo kopš 1948. Gada, kad Arābu valstu spēki zaudēja cīņu Izraelai, palestīnieši kļuva par bēgļiem bez tiesībām atgriezties Izraelā. Pēc palestīniešu kustības Hamas teiktā, palestīniešu demonstrācijas Gazas joslā pie Izraels robežas plānot skatās varētu notikt līdz māja vidum, kad plānota ASV vēstniecības atklāšana. Par to pērn paziņoja Savienoto valstu prezidents Donalds Trumps, ka vēstniecība no Tel Avivas tiks pārcelta uz Jeruzalemi, tādējādi atzīstot to par jauno Izraels galvaspilsētu. Uz to, ka nopietni jaustur palestīniešu demonstrācijas Gazas joslā pie Izraels robežas, šonadēļ norādīja Izraels aizsardzības spēku ģenerālštāba priekšnieks Gadi Eizenkots. Viņš uzsver, ka uz robežas tiks nosūtīti armijas papildu spēki, izvietoti snaiperi, lai nepieļautu, ka kāds no demonstrācijas dalībniekiem šķērsot robežu. Eizenkots arī uzskata, ka šogad ir paaugstināts risks, ka varētu izcelties jauns konflikts starp Izraelu un Hamas. Vērā jāņem, ka kopš 2008. Gada starp Hamas un Izraelu ir bijuši trīs konflikti, 2014. Gadā panākot trauslu pamieru. Tomēr pēdējos gados ir notikuši neskaitām incidenti, kuros bojā gājuši gan palestīnieši, gan Izraels puses pārstāvji, sāsinot attiecības starp abām pusēm. Hardijs Ventnieks, Latvijas radio.